For en tid tilbake så la fiskeriminister Elisabeth Aspaker Høyre fram en stortingsmelding som skulle følge opp Tveteråsutvalget si innstilling. Og det så sjømatindustrien sine rammevilkår vi skal snakke om. Og de som har lest denne innstillingen nøye, det jo, eller meldingen nøye, det jo blant annet Råfisklaget. Og vi har ringt opp administrerende direktør i Norges Råfisklag, Trygve Myrvang. Og hva det dere i Råfisklaget har lagt vekt på når dere har lest gjennom denne stortingsmeldingen?
Ja, nå må jeg først si at jeg var med i det Tveteråsutvalget. Jeg var et av medlemmene i Tveteråsutvalget, sånn at jeg var jo med på den Norges offentlige utredning, som igjen var grunnlaget for høringsuttalelser, 77 høringsuttalelser, og som igjen resulterte i denne stortingsmeldingen som ministeren la fram. Så det er mitt utgangspunkt. Sånn at jeg uttaler meg nok i betydelig grad på vegne av mitt medlemskap i NOU-en. Råfisklaget som sådan har vel først og fremst synspunkter på det som har med førstehåndsomsetning å gjøre, og der under også deltakerloven. Sånn at det Råfisklaget har lagt mest vekt på, det er fiskesalgslagsloven og deltakerloven. Så har selvfølgelig våre fiskere og medlemmer mening om det meste som står i meldingen, uten at Råfisklaget og undertegnede skal si for mye om det. Så jeg vet ikke hvor du vil hen, men det er klart vi er veldig godt fornøyd med at vi fortsatt skal ha en fiskereid flåte. Det ligger i sakens natur. Og det var jo avklart allerede før meldingen kom, og det står tydelig i meldingen. Så er vi litt mer overrasket over at forslag på en del justeringer i fiskesalgslagsloven, eller råfiskloven som det heter før. Og det har vi jo for så vidt klare synspunkter på, at en lov som er 2 år gammel og som er ny og enstemmig vedtatt av Stortinget, og som etter vårt skjønn fungerer veldig godt, der er det ikke behov for noe særlig endringer, eller for så vidt ingen endringer. Så det har vi gitt uttrykk for.
Det som meldingen legger opp til, det er jo det at vi skal bli mer smidige, eller altså man skal være mer markedstilpasset. Vi kan ikke ha det så stivt og rigid som i dag. Er du enig i det, Trygve?
Altså, vi må jo hele tiden tilpasse oss den verden vi lever i, og det betyr at vi må stadig bli mer effektive. Og det salgslaget jeg jobber jo på en helt annen måte i dag enn vi gjorde for 20 år siden og for 10 år siden. Så sånn sett så er jeg jo enig at vi skal bli mer effektive, men de forslagene som for eksempel ligger til grunn for råfiskloven eller fiskesalgslagsloven, de mener jeg gjør oss mindre effektive. Vi har i dag et velsmurt system med minstepriser, med oppgjørsordninger, med de reguleringer og dirigeringer som vi gjør. Dette er noe som fiskerne betaler for. Det er lite byråkratisk. Sånn at det blir ikke noe smidigere om vi begynner å gjøre endringer. Tvert imot så er vi engstelige for at det blir mer byråkratisk og på dette området mer politisert. Og det er vel ikke meningen. Så er det andre områder som helt klart kan gjøres mer effektivt. Og det er jo noen bra forslag i innstillingen, absolutt.
Ja, for man varsler at denne eneretten til å fastsette minsteprisen, sånn skal det ikke være i fremtiden. Hva dere synes om det?
Nei, altså vi synes jo at den ordningen vi har nettopp har fått for 2 år siden, der vi har et meglingsinstitutt dersom vi ikke blir enige om minstepriser, det må prøves ut i større grad. Og sånn som vi i Råfisklaget har prøvd det en gang, det fungerte veldig greit. Sånn at vi tror ikke det blir noe mer effektivt eller strømlinjeform om vi gjør endringer. Tvert imot så er vi veldig usikre på hva som ligger i det forslaget som antydes.
Så er det her med, når vi snakker i vårt distrikt, så snakker vi om Norges Råfisklag. Er fiskesalgslagene enige om det her, eller blir det også brytninger mellom dere?
Nei, vi er faktisk enige i veldig mange ting. Derfor har vi noe som heter et samarbeidsråd mellom alle salgslagene. Og de som orker å lese en av de 77 høringsuttalelsene vil se at samarbeidsrådet ga en høringsbesvarelse på vegne av alle salgslagene. Så vi har selvfølgelig ulikheter på Sunnmøre og i sillelaget og i råfisklaget. Det har med flåtestruktur, det har med størrelse på båter, det har med avstander. Men vi er stort sett enige om hvordan vi kan ha en effektiv organisering av salg fra fiskebåter og til fiskekjøpere. Det skal være forutsigbart, det skal være likebehandlende, det skal være rettferdig, det skal være ordentlig og skikkelig. Og det tror jeg faktisk både departement og direktorat synes at jeg følger det som vi holder på med i råfisklaget er veldig bra.
Du var litt innom det her med at det var så enormt mange høringsuttalelser på den her NOU-en som du jobber med. Kan du ta det som et signal på?
Ja, altså det er jo mange organisasjoner i fiskerinæringen. Det er jo mange politiske uttalelser fra fylkeskommuner blant annet. Så det viser jo forhåpentligvis at interessen for denne næringen er bra og forhåpentligvis stigende i takt med at det er jo faktisk fiskeri- og havbruksnæringen som skal bli mer ledende i årene fremover som næring. Så det som er viktig, det er jo også at folk flest tar tak og er interessert i det her. Selv om man ikke nødvendigvis jobber i næringen, så blir de fleste som bor på kysten berørt og involvert i det her.
Men Trygve, ser du noen klare signal i denne meldingen om at fiskeri- og havbruksnæringen skal bli den ledende som skal overta etter oljen?
Ja, det var et stort spørsmål. Om du kan lese det i meldingen, kan sikkert diskuteres. Det er jo et mål om at vi skal bruke mer penger på forskning. Og det er klart kunnskap i denne næringen kan aldri være skadelig for å bringe oss videre, enten vi er på båter eller vi er på industrisiden. Så det er nok en del retninger som er bra, men samtidig så har vi jo veldig mye en politisk diskusjon, og det går selvfølgelig på hvor effektiv vi skal bli, altså hvor få enheter vi skal bli, og hvor store enheter det skal være. Og her er det veldig mye politikk, så det er jo en spennende melding, synes jeg, i den forstand at den skaper debatt, og det har vi godt av i fiskerinæringen. Så spørs om vi får de gode konklusjonene til slutt. Det er jo Stortinget som til syvende og sist avgjør det. Et av spørsmålene er jo her de pliktene som også er Finnmark er særlig berørt av. Det er jo kanskje et av de store spørsmålene i meldingen. Og her så mener jeg det er kjempeviktig at vi får sette ned det her juridiske utvalget eller kommisjonen. Først må den knytte opp den her gordiske knuten som ligger i de her pliktene. Og så må konklusjonene komme som følge av det som en sånn kommisjon kommer frem til. For her er det mange og særdeles vanskelige spørsmål. Så det å trekke konklusjonene for tidlig der, det vil ikke jeg ha gjort i alle fall.
Men har du noe tro på at tilbudsplikten, leveringsplikten noen gang kommer til å fungere? For det har jo vært der lenge, og alle har jo vært misfornøyd hele tiden.
Nei, altså, jeg tilhører de som sier at først må vi bli enige om hvordan vi skal knytte opp de pliktene, for de har ikke fungert godt nok. Og så er det spørsmål, hva er det som skal erstatte det som har vært som ikke har fungert? Er det kun økonomisk oppgjør, eller blir det også snakk om å legge tilbake rettigheter i regionene? Det er to spørsmål der. Det ene spørsmålet om økonomi i det her, og det andre spørsmålet om de rettighetene og opprinnelsen til de rettighetene, og hvordan man eventuelt skal forvalte det. Det er to meget vanskelige spørsmål, begge to.
Det er jo noen som, Trygve, sier at trollene har visst noe de senere årene at de fungerer ikke etter hensikten, så vi avskaffer bare hele greia. Tror du det går da?
Nei, altså det går ikke an å bare avskaffe det, fordi at man har fått de her rettighetene på bestemte premisser. Og når de premissene endrer seg sånn at man da velger å ikke følge dem utifra økonomiske parametre, så betyr ikke det at man bare kan si at da kutter vi oss og så gjør vi som ingenting. Så det må ske en form for gjenoppretting, bruke et sånt ord.
Men kommisjon, da høres det ut som vi aldri blir ferdig.
Ja, men nå har jo gjentatt politikere og skiftende regjeringer prøvd å få det her til å fungere, og det jo veldig mange som enige om at det ikke fungerer godt nok. Og da må, for her mye juss, og her mye økonomi, så her må flere bidra. Staten må bidra, politikere og regioner må bidra, og ikke minst de som sitter på rettigheter må bidra. Så det her det komplisert.
Det som imponerer meg mest med fiskerinæringen, det den enorme evnen til å omstille seg og gjøre ting på nye måter, og av og til geniale måter. Både når det gjelder flåtesiden, fiskekjøperne, dere i salgslagene, sånn at dere har en enorm evne til å hive dere rundt og få det til å komme ned på beina likevel.
Ja, det jeg absolutt enig i, fordi at vi må være omstillingsvillige. Fordi at vi lever av skiftende natur, vi lever av et verdensmarked som har kraftige svingninger. Og det skjer stadig vekk endringer i en del av rammen rundt det her. Nettopp derfor er det også viktig å ha på en del områder forutsigbare rammer, sånn at man vet hva man har forholdet seg til. Enten man er sjarkfisker, eller man er snurvafisker, eller trålfisker. Men jeg er enig, teknologimessig så har jo flåten gjort fantastiske fremskritt, og fornyingsgraden er jo veldig bra. Vi inne i en periode der veldig mye av båtene fornyes, så det skjer mye bra.
Men hva kan dere lære av laksenæringen som klarer å levere råstoff 365 dager i året til butikkene, sånn at man har ferskt råstoff hele tiden? Hva kan vi gjøre i, ikke minst torskenæringen, for å bli bedre enn vi er i dag?
Ja, vi kan helt sikkert lære masse av laksenæringen, fordi at de er flinke både på teknologisiden og på det her med behandling av fisk. Men jeg tror du skal være klar over at villfisknæringen og oppdrettsnæringen, det er ganske forskjellige utgangspunkt, ganske forskjellige rammebetingelser. Der villfisknæringen er avhengig av jakting og vær og vind og sesonger. Og det er en av de store utfordringene i forhold til jevne leveranser. At vi har sesonger mens oppdrettsnæringen produserer 360 dager i året. Og så vi vil nok aldri nå dem igjen på det området, men vi kan legge forholdene til rette for å bli flinkere på kanskje spesielt det her med fersk. Og det jobbes jo med flere prosjekter, enten vi snakker om levende lagring, eller vi snakker om ferskfiskordning, eller vi snakker om reguleringsordninger. Men torsken kommer inn til Lofoten eller til Senja i januar og trekker videre nordover etter hvert. Og det kan vi ikke regulere oss bort ifra eller politisk gjøre noe med.
Men så, når jeg som følger næringen litt tettere enn kanskje de fleste andre, så føler jeg også at det er litt optimisme i det her, for det er mye ungdommer som hiver seg. Det her forgubbing av næringen, den synes jeg er mer en floskel eller en realitet. Mm. Trygve, har du den samme inntrykket?
Jo, men det har jeg faktisk. Og jeg synes det er helt rett. For det første så er jeg optimist selv. Bare se på tallene i råfisklaget. Vi øker altså i 2015 ifra 8 milliarder til over 9,5 milliarder. Ungdommen er, sånn som jeg ser det, mer interessert. Og det er også et av de tingene som vi skal prøve å bidra til å gjøre enda mer informasjonsarbeid. Sånn at ungdommen ser spektret i hva fiskeri- og havbruksnæringen er. Det er alt fra primærprodusenten ombord på båten til markedsmedarbeideren som oppholder seg i Malaysia eller Kina eller Spania eller Brasil. Altså det er et vidt spekter med interessante oppgaver for de som er i næringen.